Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada dođu pozne godine i kosa posedi, tada počinje da se javlja seta, žar za mladošću i jedna stvar koja se naziva podvlačenje crte. Šta se uradilo, gde se pogrešilo i šta je moglo da se uradi drugačije nego što se uradilo. Menja se i sobstveni jezik i odjednom se pojavljuju zaboravljene reči roditelja, detinjstva i prošlih vremena. Zoran Milenković.
Kad čovjek počne da se vraća u svoju mladost, rano svoju mladost, pa svede račune u nekim godinama i razmišlja šta ga je natjeralo na neke stvari da se dese, da postane to što je, da postane ono što jeste ili ono što je želeo, u suštini ja mislim da to mladost određuje. Moji roditelji su bili u Beogradu, imali smo stan u, to je bilo negde 51. godine. Otac mi je bio radio supu, majka mi je radila u fabrici namještaja i bila među najboljima. Tu mi se brat rodio. Moj otac kakav takav je, nije mu odgovarao vazduh u to vreme u Beogradu i tako dalje, pa pređe za Smederevo. Tu se zaposli, već mi je mama bila trudna i ja sam se rodio ne u Smederu, jedno mesto do Smedera koje se zove Kolari. I možda je tu trasiralo moj život, moju budućnost, jer porodilište nije bilo tad u Smederu za divno čudo, znači to je 55. godine. Tu mi se majka porodi i tu smo mi malo živeli. I tu sam možda ja doživeo neke stvari što čovjek može da pamti za ceo život. Živeli smo u privatnoj kući. I onda sam sagledavao neke stvari što možda za mene to bilo, šta znam, možda prekreti se za neke, pa kad mi je brat išao u školu pa mi je donosio u to vreme kačkavalj sa onim specifičnim mirisom, on nije to voleo pa je davao meni. Ili imali smo jednu komšiju koji je bio, kako bi ga nazvao, sirotinja, koji se zvao Staš i koji je, čija je kratica bila života, kaže, jesam siromah, ali ću kao gospodin da umrem. Nije imao čak ni cipele, išao je uvek bos i tako. I onda sam ja razmišljao kao mali, da li čovjek treba da svoj život provede kao taj Staša. Često ga spominjem, Bog da mu dušu prosti. Kaže, živim, kaže, kao gospodina, u duši sam siromah, odnosno siromah bio je stvarno. Sećam se prvih tih pašteta kad sam kao mali probao taj ukus, miris. I onda sam shvatio, ostajući sam, majka je bila na poslu, otac na poslu, ja i brat ostanemo u toj kući, onda svašta vam se tu u glavi vrzma kao malom detetu, onda smo prešli za Veliku Planu, tamo smo opet ćale sa poslom, tu je već bilo, tu sam završio i osnovnu školu, završio sam i srednju školu, tu ima dosta nekih stvari koje čovjek se i seći i ne može da se seti tih lepota, ali stvarno to je neka mladost tako bira bezbrižna. Sećam se kad mi je moj pokojni otac kupio rolšule, samo jedan u celoj ulici, to se zvala nekad Momira Gajića u Velikoj Plani, imao, i onda je onako ponosno vozim te rolšule, pa onda kako sam jačao sve brže i brže, pa onda kad naiđete na onaj ošibice deo koji kad se zapali cigara pa se to zustavi, onda kolena odu, sav se izobijate, ali to su bila neka lepa vremena što čoveka gane, ali su to sve detalji, ko što ja kažem, to kap po kap koja ide u čašu i tu napuni čašu. E sad, došlo je vreme da se upiše srednja škola, upio sam ekonomsku školu i sa ponosom tvrdim, kad je moj otac odveo me kod direktora jednog matorog debelog, znam se dobro, sad ne sećam se imena, kad ga je pitao što, pa eto, moj sin hoće završiti ekonomsku školu, ja nisam imao pojma ništa i ovako, ali sam upisao ekonomsku školu i to sam uspešno završio. Kad sam to završio, došlo je vreme, malo si već momak, ali opet to neka bila vremena bezbrižnosti i tako, upisao sam posle ekonomski fakultet. Tu nastaju neke lepote, neke čare života što ja nikad neću zaboraviti. Znate, to je vreme, majka mi je ostala bila bez posla i normalno, posvetila se domaćinstvu, ćale radio u Supu, nije imalo toliko para, sad je trebalo imati da se plati stan, da i tako. Sada što sam sve ovo pričao, iz jednog prostog razloga, sad se vraća mladost i sebi stavljam zadatak, da li treba biti pošten i pošteno zarađivati ili se baviti nekim drugim stvarima, a kao mlad čovjek volite da imate i ovo i ono i auto i pare i tako, što je to bilo u to vreme nespojivo. I onda sam ja rešio da idem jednim putem koji je bio mukotrpan. Nabavio sam mnogo knjiga, pa sam popravljao i televizore i radije i tako dalje. Mogu da kažem da sam bio neki prevarant, nisam imao diplomu možda toga, ali sam bio jako dobar u tim stvarima i ljudi su me zvali, onda sam učio druge stvari, popravljao sam i u kupatilu i bojlere i ringle menjao i krejače na električnim šporetima, ali jednostavno zarađivo sam taj dinar i onda sam shvatio šta u suštini znači biti pošten čovek. To su velike merdevine sa hiljadu i hiljadu onih prečaga, a da bi bili nečak mora samo da skrenete levo i desno i da se bavite nekim drugim stvarima. Ja sam izabrao da idem u te neke poštene vode, mučeničke vode. Završio sam fakultet, magistrirao, doktorirao, evo sad sam im postao direktor Visoke turističke škole sa nekim svojim idejama, sa nekim svojim percepcijama, gde smo sada, odnosno sagledao sam gde smo bili, pa gde sam sada i gde bi trebali da budemo. I to je neki moj cilj, možda, ne, možda su to neke nadrealne ideje, možda želje, ali bi stvarno želeo da makar jedan delić od toga ostvarim, a mogućnosti i želje su daleko. To je sad ono što kaže želeti i hteti. Bili smo neka srednja škola i tako, i onda mi muški smo volili taj da igramo fudbal, a imali smo jednu divnu, prelepu profesorku francuskog jezika, to pričamo o srednjoj školi. Nije se interesovala da li je neko prisutan ili nije prisutan, mi smo upravo uspeli da zloupotrebimo tu njenu dobrotu, ne shvatujući suštinu priče. I onda kad imamo francuski, Bežanija na igralište, igra Juri za futbalom i tako dalje i tako dalje, a onda vidite da čovjek nije bio toliko pametan, nije toliko bio daleko vid u tom vremenu, što opet kaže, možda je to trebao neko drugi da nam ukaže i pokaže prstom ako treba. Igrali smo ga što poluprofesionalno, što profesionalno, međutim, da smo bili malo pametni, pa da smo seli taj francuski naučili dobro, naučili još neki jezik, današnje vreme bi možda bilo daleko, ili ne kažem da nismo naučili, a da smo naučili mnogo bolje nego što smo sada ga znamo, gde bi nam kraj bio. Ali to su one dečačke igre, poleti, zanosi, i to kažem, to bi preporučio ovim mladim ljudima da shvate u stvari da oče vide ono što žele da vide, a u suštini je istina možda na sasvim drugoj strani. Znate kako, možda ja i danas sam mnogo stro kad kažem da je porodica i početak i sredina i kraj. To je porodica možda koja je možda u tom trenutku trebala da, odnosno otac, majka, da imaju više uticaja, da jednostavno ne da nekom represijom, batinama i tako, što sam ja u nekim stvarima i doživljavao Ćaletu u nekim stvarima kad dobijem kec i tako, nisam učio ovo, ali da su na neki način oni u nekom razgovoru meni kao mladom čovjeku i bratu koji je bio tri godine stariji od mene, ukazivali, jednostavno pričajući kao negde tamo trećem licu, u stvari da se odnosi na mene, da shvatimo u stvari šta je budućnost čovjeka. Ja razumem, imate koji se opredele za sporta, odu neke profesionalne vode i tako dalje, ali pitanje koliko tih profesionalaca imate, koliko uspiju, a koliko ne uspiju, to je daleko veći broj onih što ne uspiju, da se jednostavno okrenete onim opipljivim stvarima. A to je upravo što ja i mojim sa studentima prenosim. Jedina stvar koju niko ne može da vam uzme, kako god da proba, to je znanje. Malo je tih vrhunskih, kao što je na Đole, to su ovi drugi fudbaleri, koliko je pokušalo da bude kao Đole, a samo je jedan Đole. Prema tome, ipak je ovo po meni trebalo da se možda i društvo, šta znam, i tada je društvo bilo onako lagodno, pa nije toliko brinulo da su na nekim sekcijama, na nekim pričama. Možda i tad je bilo, ja se i ne sećam i tako, ali jednostavno mislim da na kraju možda mi nismo bili zreli kao ljudi da shvatimo suštinu, nego smo se opredelili ono što je lakše, pa beži sa časa, pa igraj fudbal i tako dalje i tako dalje. Ali ja kažem, cena u životu se uvek plati. Pre ili kasnije cena se plati.
Zoran Milenković.
Ja sam svake godine išao kod čuvenog Žabarskog mosta u Velikoj Plani, gde smo se mi kupali i gde sam se ja tri puta davio i gde sam ja naučio da plivam. Umela je Morava da bude vrlo nezgodna reka, mnogo su se tu ljudi podavilo iz ovih ili onih razli, čak i vrsni plivači su se davili jer ona je vrlo nepredvidljiva. Ali šta je meni ostalo upečatljivo, znači mi smo znali naše društvo je ispod Žabarskog mosta, prvo je bilo dok se nije napravio novi most ispred, a onda iza Žabarskog, odnosno starog vojnog mosta, nekad je ona umela da teče crna kao ugalj da se pere. I onda su, ljudi pričali, nemojte da se kupate tamo, navući ćete zaradu, verujte mi, ja sam sa otvorenim ranama, po sekotinama, ovim onim, kupao se, verujte. Posle 5-6 dana te rane su zarasle, kao da sam ih mazao sa nečim. U Veliku Moravu 7 banskih voda se uliva. Neprocenjivo bogatstvo, znači 7 banskih voda, i budite sigurni da ja nisam čuo, a vidio sam, znači idu one, kako to, ajde ne zovem, da gažem, udavi se neka svinja, tele upadne, udavi se, ma ne, mi se to kupamo, znači nikad nisam čuo da je bilo ko dobio neku zarazu, a to je bilo naše, znači ono, preko leta se odružim, pa uveče malo gitara, pa ovo, ono, i to su možda dani za kojim ja žalim i to mi je neostvareno, što sada ne mogu da odem i da sednem, da vratim to vreme kad smo mi sedeli na tim plažama, gde su bile polukamenite, ali ko je to gledao? To je bilo neko druženje naše, to je nešto bilo, to je ostao deo nas. A vi znate, znači po pričama, da svaka reka posle 7 kamena postaje čista, koliko god da bude od, znači kad prođe 7 kamena, ona je već čista. Ja sam imao jako veliku volju i želju da nešto što radim, da radim dobro. I to mi sad s ove tačke sebe često postavljam pitanja gde sam ja pogrešio. Jer kad sam igrao fudbal, ja sam želeo stvarno da budem dobar fudbaler. I bio sam dobar fudbaler. Tu su se, recimo, družili možda 5 generacija. Imate one starije, pa manje, ono i tako dalje. I onda smo, ko prvi dođe, napravi tim, pa onda taj ispadne, pa onda drugi tim i treći i tako dalje. Ja mislim da sam jako to dobro igrao. Međutim, znate, bez obzira koliko vi mislite da tu nema pravila i nije bilo, to se jako dobro bila propisana pravila kako se igra, šta se, dobro, bio je to neki udarac možda više, manje, korektan ili nekorektan od možda starijih i tako dalje, ali jednostavno vi ste mlađi, morate da idete napred, da se nasmejete kad vam se ne smeje i tako dalje, ali je suština priča bilo to druženje. E, to je ona potem, što se ja sada sećam, svašta smo pričali jedan drugome kad igramo fudbal, to uvek je bilo po 20-ak nas, 25-30 na igralištu, radni generacije, tu se svađamo, psujemo i tako dalje, ali onda kad se to završi, kad se mi zagrlimo, onda idemo ili na neki sok ili na pomfrit ili nešto slično. To je nešto što ja pamtim, što ću celog života da pamtim, što danas toga nema. Znači, bez obzira, pazite, to su bili znači ljudi koji su radili u sudovima i u policiji i u državnim organima u opštini i poreskoj upravi i tako, ali na terenu smo bili ljuti protivnici, ali posle kad završimo, to je bilo drugarstvo, odemo zagrljeni i onda dogovaramo za sutra koje vreme. To je nešto što jednostavno mislim da danas nema ili ga ima u mnogo manjoj meri. To je, opet kažem, nostalgija za nekim vremenom, možda za mladošću, ali možda i nekim drugim vremenom i nekim drugim vrednostima i lepotama. Vrhunac toga, pričam neko vreme kad sam živo u Velikoj Plani, tu je bio fudbalski klub Morava, tako se zvala ekipa koja je i bila čak i u srpskoj ligi, znači jako dobra, da dođete da igrate u Podmladak, pa da igrate u drugi tim, pa u prvi tim i tako, i to je znači bio pojam. E sada, pošteno da vam kažem, nikad nisam razmišljao da, možda su mi tu bile i greške što nisam postavljao te visoke ciljeve da čovjek u tome uspe, ali to mi je bilo ono što sam ja bio zacrtao, otprilike tu sam bio i uspešan, znači došao sam i u Podmladak i ovo, znači igrali smo, posle su se stvari okrenule, krenulo se drugim životnim pričama, drugim životnim tokovima i tako dalje, ali znači, moj cilj je bio da budete u prvom timu i tako, i u jednom trenutku smo to uspeli, onda smo vjerovatno krenuli nekim drugim tokovima i tako, možda smo, da smo krenuli, možda bi bili uspešni u tom delu, ali jednostavno, znači, ja mislim da životna sudbina piše romane, možda i da pričate šta hoćete, ali ipak sudbina i neko opredeljenje neke više sile određuje vaš put i vaš životni tok i sve ostalo. Briljantan odgovor je dao moj otac. Jednom prilikom sedeli smo u, sećam se to, moram da kažem, oni sede na magarencetu, to je ono magare gde se stružu drva, a ispod jedne jabuke, a ja sam sedao na jednom panju, to je mesto koje se zove kod Gornjeg Milanovca Belo Polje, znači ili Donja Vrbava, nije bitno. I pitao sam ga, on je već bio u penziji, rekao, Ćale, ti pitam jedno pitanje, a ti da mi daš odgovor. Gde je linija između poštenja i nepoštenja? On je vjerojatno očekivao da ću da ga pitam i onda dao mi je briljantan odgovor koji ja u trenutku možda nisam razumeo, ali sam posle shvatio i veličinu i što kaže sadržinu tog odgovora. Kaže, sine, između poštenja i nepoštenja delite jedna crta, samo jedna crtica. Ti sad vidi, kaže, koliko je ona debela, a ja sam rekao, dobro, gde je ta crta? Kaže, ti tu crtu mora da povučeš i to crvenom olovkom, što tanja da bude to bolja. Do te crte bit ćeš pošten. Preko te crte poštaćeš ono što ne bi želeo ni ja, ni ti. Ćale, šta mi ti to pričaš, mislim, crte, kakve crte, šta povlačim ovde? U suštini sam, što kaže jedan, ne znam, čito sam, kad su nekog čuvenog pisa intervjuisali pa su ga pitali nešto da kaže ovo, ko što vi mene sad pitate, da priča o ocu, on je rekao, joj, kad sam imao 16 godina, koliko sam ja imao glupog oca, da to niko ne bi poželao da ima onako glupog oca. Međutim, kaže, kad sam napunio 18 godina, moj Ćale malo napredo. A kad sam napunio 20 godina, znači za ovih 4 godine, kad bi vi znali koliko je moj otac napredo sa svojim znanjem, kaže, vi bi se iznenadili. Koliko je on i iskustveno i sa pameću meni neke stvari savjetuje. E, to je isto i odgovor i na ovo pitanje. Znate, kad imate 16 godina, vi razmišljate, mislite da se najpametniji, najlepši. Kad steknete 18 godina, opet, znači, malo steknete neko iskustvo, shvatite da neke stvari nisu, što bi rekao moj Ćale, sve što leti se ne jede. A kad već pređete 20 godina, postanete ozbiljan čovjek, shvatite u principu, shvatate suštinu života, ne u potpunosti, ali shvatate ono što bi možda trebalo da shvatite da bi izašli na pravi put. Nažalost, kažem, malo pre, dve stvari se kose. Biti uspešan ili biti neuspešan. Šta je uspešan? Vidite i sami koliko su ljudi mislili da uspeh se zasniva samo na moći i novcu. Stekli su ga vrlo brzo, ali tako su i vrlo brzo nestali. Kada recimo bogati ljudi koji su radili celog života u inostranstvu i da bi zacenili i selo u kome su živeli i tako dalje, pa kupe sinu neki motor koji ima 18-19 godina, neiživljeno dete, mlado dete, i tragično se to završi, onda joj kukulele, nema tu kukulele.
Zoran Milenković.
Žene kao pojam ili majke kao pojam, to su po meni dva različita, svode se na isto, ali su dva različita pojma. Žena kao žena, kaže, iza uspešnog muškarca stoji uspešna žena, iza neuspešnog muškarca stoji neuspešna žena. Toliko ženama. E, ako pričamo o majkama, to su sad pitanje da li možemo ja i ti, moj poštovani kolega, da o tome pričamo. Ta osjećanja što one imaju prema svojoj deci, to mi možemo muškarci samo da pretpostavljamo. Jer obično se kaže otac kao kolac. A majka je ta koja možda iz prevelike ljubavi, iz prevelike neke, ne znam nija kako bi to nazvao, ne razmišljajući o posljedicama nekih stvari, dovedu do te situacije. Ali sam siguran, znači, da nema majke koja bi svom detetu želela loše. Ja kažem, podvlačim, volim da gledam o svetu životinje i tako. Vi vidite, recimo, lavica, šta ona sve trpi da bi sačuvala svoje male. Kad ne iđe lava, on bi, ako im otac, mislim, biološki, on lako podavio iz nekih određenih razloga, ili skoro sam gledao jedan medvedica, grizli, ali je ona daleko manja od mužjaka, i vodila svoja dva mala na lovu, na ribe, i naišao je normalno mužjak koji je duplo veći od nje, i pazite tu fascinantnu sliku. Znači, oni su mali se igrali, nisu imali pojma šta ih čeka, on je krenuo da ih pobije, da ih podavi, da ih rastrgne. Međutim, ona onako sićušna, ona se tako bacila bila na njega, to je tako bila, jako, i da gledate koliko je ona, sa kojim žarom je ona njega napala, mislim, on je mogao jednim udarcem da je prepolovi. Međutim, on se povukao, pobegao je, i to je ono što ja kažem, to je diskutabilno, ja kažem, to je priča za i psihologi, i psihijatri, i ostale stručnjake iz te oblasti, ali mislim da majke, ne pričamo o ženama, pričamo o majkama, sigurno ne želi ni jedno loše svoje dete, ali to je ono kad se izgubi između mogućnosti i realnosti, pa neke stvari se ne sagledaju, onda se desi nešto što se ne desi, onda šta da se radi, povratka mu nema. Porodica u principu daje i stamene i stabilne ljude, bilo to da je to ćerka, da je sin, ali nije to samo da u tom periodu očuvati. Jednostavno, ta deca kasnije postaju i dobri očevi i dobre majke, u smislu da svaka žena ne voli da ima sina papučara, odnosno da ima tatinog ili maminog sina, kao i mi muški što ne volimo da imamo maminu ćerku ili tatinu ćerku i da traži da ličiš na njenog oca ili majku. Jednostavno, svako treba da osposobi svoje dete za budućnost, i po meni to je u stvari suština i svrha imati decu. Vreme sam provodio i oko Gornjeg Milanovca, Čačka, Kragovica, gde otprilike ljudi pričaju čisto. Ali mi je, što kaže, sudbina odredila da budem u Pomoravlju. Tu mi se nekako ucrtao, zacrtao, ili kako god hoćete, taj neki akcenat. I verujte mi, ja kad pričam, ja nisam ni svestan toliko, ali sam nekoliko puta, kad ste mladi, znate, svašta probate, pa sam ja i snimao, i onda i on se, i hoj Bože, da li sam to ja. Da li je to moj akcenat, Bože, kako je to Ne mogu da kažem da li je to loš ili nije loš akcenat, ali vjerojatno čovjek, ne znam iz kojih razloga, uvijek je nezadovoljan sa onim što čuje, vidi ili tako dalje, tako dalje. Ali što se tiče Pomolja, to su dobri ljudi, vredni ljudi. Sve što se mukom stekne, mukom se i troši. Znači, tri put se meri, a jednom seče. Pošten rad zahtjeva mnogo muke. Neko možda mi postavi pitanje, ajde, bio si okolina Morave, kako bi vi definisali Moravce? Kaže da su vrlo vredni, rečiti, ali sicije na novcu i da ih malo ima u državnim upravama, odnosno da budu na čelima nekih resora i tako. Vi ste vjerojatno svi gledali film, ako mogu sad da kažem Morava, ali jeste dole Jovan Cumicića, Put oko sveta, što je igrao pokojni Čkalja. Onda je on bio oličenje, znači, jednog čovjeka, vrlo lukavog, ali vrlo plemenitog. Vi ste vidjeli kad mu se onaj pridružio Crnogorac i kako je on njega na fini način onako i ugostio kao pravi domaćin, ali na nekim stvarima i ukazao da nije u pravu. Pitanje je da li je to genetika, da li je to stvar podnevlja, nešto toga ima, ali to su, ništa im ne pada sa neba u smislu da jednostavno dođu lako pa baš ga briga. Tri puta okrene onaj dinar kad treba za nešto da da, ali kada ne žali. Kad vas nešto savjeti, budite sigurni da nije to daleko od realnosti, pa bez obzira kakve, da li ona možda na ovaj ili onaj način vama pogoduje ili ne pogoduje. Uzmite jedan običan primjer. Znači, kad god se završi bilo koja žetva, da li pšenice, da li malina, da li kukuruza i tako dalje, taj mučeni, nazovimo ga poljoprivredni proizvođač, on ne zna koliko je njegova cena, on zna koliko je uložio, ali on ne zna koliko će za to da dobije. E, tu je, znači, uloga države koja mora da bude jasno definisana, šta hoće i koliko hoće. Znate, i onda postavljate im pitanje što su oni takvi lukavi i tako dalje. Oni moraju, znači, da bi opstali u tom načinu života, oni, znači, moraju da se dovijaju na razne načine. Ja sam slušao, znači, imaš različita 100 ljudi, 100 ćudi, drvo bez grani, čovjek bez mana nema. Tako i oni. Oni su uvijek ili pri ili uz vlast. Znači, ima tu koji se ne slažu iz nekih određenih razloga, ali ja mislim da to nije zlonamjerno i da to treba kanalisati u jedna pozitivna razmišljanja, bez obzira da li to vlasti godi ili ne godi. Uvijek je meni u životu bilo kad me onaj kritikuje, onda kad ja sednem kući pa razmišljam, čekaj, što on to meni rekao, da li zato što me mrzi, voli ili iz nekog drugog razloga. Znači, ne treba preko presuđivati, jer su oni jako dobri domaćini, izuzetno iskusni ljudi, tako da jednostavno njihovu izgovorenu reč ne treba olako shvatiti, bilo na ovaj ili onaj način. Jedan pametan čovjek mi je jako rekao jednu veliku stvar, kad me pita da li je on uspešan, a vrlo uspešan čovjek. I kad on mene pita za onaj, da li ti misliš da sam ja uspešan? Pa ja tad magistrirao, doktorirao, pa sam počeo da neke filozofije, pa jesi ovom, pa vodiš dobar auto, pa imaš para, pa si napravio preduzeće, pa drugo preduzeće i tako dalje. I tako on se samo smeškao, kaže, nisi u pravu. Kaže, pričaš gluposti. Kako men kaže, pričam gluposti. Kaže, jesi vidio? Kaže, ona moja dva sina. Rekao, jesi. Ne znaš ko je lepši, ko je uspešni. Ajde manje više, ali si vidio, kaže, ona moja četiri unuka. Normalno. E, kaže, to je ono. I oba sina, i sva četiri unuka, i sve snaje moje, koliko ih ima, su određene i predodređene da ova naša firma dalje napreduje, uspeva i tako dalje. Znači, moji unuci, to je moje bogatstvo. Pare, sve ovo drugo, to može, kaže, da se upali, da pukne, da ukradu, da ovo ono, ali to bogatstvo imati. I sad opet se vraćam zbog čega su Moravci pametni, a opet je to jedno mjesto vrlo blizu Velike Plane i jedna vrlo uspješna firma. Do tog čovjeka sam ja, koji ima samo srednju školu, mnoge stvari naučio. Bez obzira što sam ja bio doktor nauka i tako dalje, znači, od njega sam naučio suštinu procjenjivanja i vaspitanja.
Bio je to Zoran Milenković. Govorio je Zoran Milenković, Montaža Strahinja Veljković, autor Rajko Milošević.